Hac victoria sub latus ambiorix statim cum equitatu in aduatucos, qui erant eius regno finitimi, proficiscitur. Neque noctem, neque diem intermittet, peditatumque se se subsequi iubet. Re demonstrata, aduatucisque concitatis, postro die in nervios pervenit, hortaturque, ne sui in perpetuum liberandi atque ulciscendi Romanos, pro iis, quas acaperent, injuriis, occasionem dimittant. Interfectos esse legatos duos, magnamque partem exercitus inter isse demonstrat. Nihil esse negotii, subito oppressam legionem, quae cum Cicerone hiemet, interfici. Se ad eam rem profitetur adiutorem. Facile hac oratione nerviis persuadet.